거들어치미 상고 양아치 거들어치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ala ke mainambegeti Washington so ekeli kodoti America. La sobi kwa usio lango bale usi na mbalambala tinze tifu ndigi. Gusa kusi na bale usi na uku wala jeudi 27 février 2025. E kiri bala izen kwa soko wa pusu nduru fwade na tera tifu no no chala tima kwa singati vya itene soa ki kwa singati vyo wa Afrika. Nando tigera pupungwa mbwa kona kona penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kota kwa tati bonginga diaspora la ke maena ndoti vyo wa Afrika .com nga na Facebook so aike vewa sango. Awa go singati aike Sylvie Doris souye koume, Félix e Passis Zembunga na firme Max Koyaweda. Eke goufade son aleke tia sango. A sango ti kodoro wande na ginembeni ndokwa ti dengongbanga a bingbanga a dengbanga tingu oku na liti ngbene mokonzi ti govroma Ibrahim Kasori Fofana so abatene lo nzingi nzati leta. Nga lo sala aye ti likishi na lege ti petengo goro. Dangbanga so atene lo muk Koforoso alimbi ngundangu bala kona ukutonga so tinginza so akitambula na siti gine na lo gonani lo zana ati bozo chilo. Teneti tiringo nginza so akilani teneti tiringo nationi kobela ti COVID solani azana sese. Ngbene ye solo yeke na kanga na ngusa kuse na balu se na use. Pakara Fofana lo kiando mokunzi ti ngurubia na ngusa kuse na balea kona miombeti si na ngusa kuse na balu sena ako na igbeti ngbe negbia Alpha Conde. Atene lo limbi ti futa koto use ti nginza soa ki tambula na mbege kati ya monde nga na ngundangu balea kona miombetonga so ti yeso yanga ti mundua tene dommage. Ti ala wa kama kite ala kasa mingi peko ti ngbangasu. Na Congo Démocratique mbeni kota leti ngombe ya sungba na peko ti mbeni bumbingo tereso bumbi ti M23 alekereni na Bukavu so yeke na kota gbata ti sud Kivu. Cornel Nanga oko ti azoso ayeke na liti a bumbi ti M23 so a tene lo yeke fade na ya ti bumbingo tereso na lo zi tere ti lo fade gi kete awe si kota le ti ngombe so a sumba. Na ngoi so tene ako na ndo ti azoso ayeke na ya ti bumbi so fade wala tongana zo wala sioni wala zo wala sioni pepe tene ako ayeke na ndoni pepe. Azo so a bumbi fade a la tonda ti tene a la kwe na ngoi so a la makojo sumbango goti ngombe so na peko na wese a la ga ke ma use goti ngombe ni. Nga bumbi ti M23 na Rwanda so a muvu Bukavu na lango bale ko na omene tinze ti fulundigi na peko ti so a la mula ni ngoma so a yeke na mbege ti sud Kivu. Na Guinée-Bissau ndo atarati delaso na yati kota gbatani ataso kama kite a unda ti tene ala zin kodroni wala yeso yanga ti mundua tene ala paralize kodroni. Ndani ya ekeso ala tene lengo biati ambalo alingbi ti unji. La sina na pekoni tingu okuso lo sa na ndo ti mbatati gbia. Ambalo adebayanga ti lola na lango balu se na mbarambara ti nze ti fulundigi ti ngusa kuse na ndoni balu se. A onkwe kama kite a kasa mingi songo benda ti lo ando. Wa kama kite Domingos Simoe Pereira atene lengo biati ambalo a unziawe. Na lo unda na molenge ti kodro ti tene ala sigina ti data la pepe. Tene ti solo e ti tene kodroni aduchi na ya ti yeso mundu yanga ti mundu tene paralize. Ingbala kona sango ti kodro wande a pikango patarandali ti Rusi na Amerika a bagigi lani na Istanbul a kondani na midi. Laso. Azo so abumbi tereta la tingbunga umene na ndambu. Si atisa ambe nazo nde pepe. Yeso yangati mungwa tene akina wiklu. Azo so agwe na iriti risi na yati bumbi so asala tene oko pepe na awago singa na ngwa isosi ala eke sigigi na yati konsulati Amerika. Ndati bumbi so aeke ti tene ale kere songo ngati tene akai bira biaku na Ukraine. Ndangba sango, Rusi atene lo eke zimo boko pepe na ndoti ya kodoroti Ukraine solomu, lo tene lo eke pika patara na ndoni oko pepe. Nangwa iso mukunzi ti ngurugbe ati Grand Bretagne aeke na mbeni tambula ti kusala na Washington ti chimbi na bia Donald Trump. Gango ti Kier Stamer aeke ti mungangu na lutingo ti a kodoro ti poto na ya ti kengo bira na Ukraine. Ti logbe ati Ukraine Volodymyr Zelensky lo tene lo ye ti kangbi sese na popo ti lo na Moscou nga Kremlin ake na kurgo tene so. Ezia itene nando ti VOA Afrique. Na be Afrika gbeyon gbe ati administration du territoire a tene na peko ti so a gouverneur na préfet a mumbata ti kusala tala a ki a muna la biri ambeni a kutukutu nga na agba kuru ti kwa. Ima gbeyon gbe Bruno Iapande na ndoni.
Yatimbia kaso akena pokoti meni tiri so igwani ngango mingi ti matere na la soko mamboko na yi wala minuska wala pnyundu wala mbina ya la sumingi wala bank mondial wala bad si laso a minuska na pnyud a yeda timu dawani na la muna ya agbaku saka akururu so kumulege na secrétaire général ti ya gouvernora na préfecture ti sar kwa tia lege ni ti ganduru na population et également ti mulege na a service ti terrain a tamranzuri te ti so iwara e tona fourniture ti bureau iwara e tona à ordinateur, à photocopieur, mais bien encore en Batiga, dans 10 jours, et qui recouvre, maintenant Kumbani encore. Et aussi, il y a ce Mbati Pikaliti, Ndalni, à Ketiwara Kutukutu, Ndalta gouverneur à préfet. Donc, Kota Tiriso, Mbati Gurani, là, il peut y avoir un Mboti, Iku, Gi, Gogoroti, Itape. Et Ingaso, Gogoroti, Itake, Sarakwa Mingi, Ikena, obligation Mingi. Na gogorona lingui kwa chitene sara kwa kwape. Nila, président de la République, kamuyanga na yi, akbelegbe ya kwa chitene pikali, iwaraye ti kwa. Ndalti a département ti ndende. Bipense ni achi langoso, iwaraye mingi, iwarambe na kutukutu. Ndalti administration, iwara ambena kumba, na bageti minuska, na laso, iwara ambeni, na bageti minuska encore, na pnud, iwara aussi mbeni na bageti Union Européenne, soit comme na umingi na service ti état civil. Donc, il y a un pikali, ton soti tene, il y a un pousse koroti, se koroti, a tamlanzo.
Ala lundo ti mafade ake gbeyon gbe aswa ba tene ti administration ti territoire na Be Afrika Bruno Iapande.
Kwa soo wala kisara soo tuna yanga tisangu azu wake maala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Alangbala kwa ti mazia itene nando ti VOA Afrique. Tene ti seduti na ya ti kota komanda ti wam gana wampende angba ti gana gingo be mingi. na peko ti akpale so awa batango anyama e kesa na tere ti azo ti kodro na mbege ti bozum nga na bokaranga. Ima bibeti Paul Cresson Beningalo eke wayanga ti kundu ti GTSC na didisinga ti Freeman Sipila.
Tene ti fangozo ahundu ni na bi Afrika na ja angu iso mumbamo tene ambina kodro ni so itagrisa ti lo ni biani biani a olu eke bile ti lo na ndu ni pepe a ke fa wa bi Afrika ala ke koro da pepe mumba amlingi so seke na kodro ti nzoro ala londo ti wara kwa aga agbi adachala afala tongana azu pepe et puis zoa ki zianga nandoni pepe nambage ti gouvernement wala ti décrété deuy aiki da pepe wala ti kasa wala ti kien na kugo akude ti sango itongana so zoa ke tenteni pepe mais afangwa zo so ke siso agala so ti tenene atena gouvernement afana gouvernement ki atene so ke tena tene spali ti se duti aundi biaku biaku na bi Afrika o so ke tenti wataka tene ti so depuis 2012 so se rébellion ti se lika commencé jusqu'à là so ambina ndangoro ti kodro ti aiki da so siri atia wabi Afrika mogule ambage ja mbina region tongana ti uampindi ambina kodro tongana ti ambage ja region ti limpindi a uamfafa nanana mbiri na vaka gaso mogule atia kodro so jusqu'à là so pale ti se duti ambala kwe ya wabi Afrika amba ti bapasi ala amba ti upono yembi pensier keke yi so si ikasani ikeni na kurugo mobamo tene RCA ni a limite gina bangi yawe tongana pale ti se duti akina bangi pepe sadiki RCA ikwa tamla nzoni alo ke paleti se duti a hondo ni ati kodoti ngubiasi lo limbiti tene lo kai paleti se duti lo bata awa be Afrika lo bata akumba na azo soso wa le tambla na ndoti sese ti be Afrika me la so mumba palena ke mingi awa be Afrika bapasi na ndango ro ti kodo iso si na nzoro so e ke na nzoro akwa pepe bidabiti ya sara nze ako na sese ti makunda na bojomo aturugu pale ya sigika asara sioni na afaka ala sara sioni na awa be Afrika e mon pangumbi que baleni à Hondouni.
Alundo ti mafade ake Paul Cresson Beningalo eke wayanga ti kundu ti GTSC lo eke na gwata ti bongi.
La voix de l'Amérique kota dati fono no sa ke vunga sango sa itawa li ti be Afrika ki tene ti lego ti yali ki tene aziki nando singila na la mingi imbanga tala tinduru nduru na tere ti ni ati fono na ti pasi ni ati ise kwa kiti na iti tene ala vunga na gigi si bende gigi kwa inga ti yali ki inga ti yali ki mwamboko na singila za papata ala kwa
Zia itene nando chive wa Afrika na ngo iso awa. Kama kite ti be Afrika unda tene nando chi nguchi dada so kodo chi Rusi ya muna kodo chi be Afrika. Beyong bia so abatene tinginza a salatene awe. Na yati kwa singa so ayiri parolo gouvernement beyong bia ervendo ba fatene polele nando chi nguchi dada so. Imalo na didi singa ti Freeman Sipila na bata ti bongi.
Tonon la unda na mifade na décembre so migweso nando ti teneti donti carburant iso betiti nyala mi peuf afade na la bi beti fa beti akope parce que na moment so igweso ayeni a douti fa déclare ape akimbagi meni projection parce que beti kodro a discuté na batilo mais a de iwara information ni concrète ape donc a coopération là mais c'est aussi pour ça que a collectif budgétaire a existé parce que bitoka déjà meni note na conseil des ministres titene que migwe na collectif budgétaire dès le mois de avril là, 2025 et que gonde na collectif budgétaire titene y intégré à événement so kwe a ganape koniso a événement majeur titene izani nayati loti finance maintenant bieti kiri nando timeniye sosi azo abatene ike kandeya carburaniso titene imuni et izani nayati loti finance billet d'appel bitena la vie billet d'appel pourquoi parce que alinga bien isa ten nandotia pénurie carburant so iwara nayati kodotia isa ten nandonia inga bien façon so wati dada aketa mini kota kwale nayati kodotia tone iwara perturbation nandoti teneti wati dada c'est-à-dire que perturbation niso a perturbé économique quoi Gouti dada merci et inga bien que soniso Gouti dada a ke pénalisé économique tonon a gwena legeniape donc opportunité niso a mounaui Gouti dada sosi a correspondre à un trimestre de consommation neati kodroti un trimestre de consommation à la pensée tonien c'est-à-dire que a option ou saida ou ikani isa neati budget et puis muginjaso et puis il te ginjania et puis à undia ouais type connu 2026 ça attends à la banitonia Est-ce qu'à Canalé Gagné? À Canalé Gagné après? Option où c'est soit Keda, c'est que, et petit mot, Ngoti Dadaniso, et Mouni, et puis, il s'est ramené structuration souci, et petit pingba structure de pritier, et il réglait définitivement à pénurie, tignéo, nayati, gordoti. Et une fois qu'il régularisait Nitonso, ça veut dire que, Ginjaso Ikewara, Nakon Kango, Ngoti Dadaniso, Ikemunti tené encore, il vendait. Et puis, il gagnait ton soir. Est-ce que Akena allait gagner après? Tu tenais au moins définitivement. Il réglait ta problème qui a pénurie. Il va ramener stock de sécurité. Ni la Akena allait gagner. Et il pique à l'itin dans d'autres structures de prix aussi t'y bas. Comment ça il peut-il renforcer structure de prix, fiscalité pétrolière, ceci à petit pingba et à goût de façon pérenne. Et enfin, à Ngueriti carburant, na station. Ton nom, il réglait ni à Osso et il arrivait ton épicalité en donné et il arrivait ti baisser. Ah ouais, il gérait des situations ni de façon durable.
Salon de Sima Fade à Kervendo Balo et Kébeyong Biaso à Batenetin Ginzana Abe Afrika.
Il nous dit la mingi, la voix de l'Amérique, dans Zoni Kwasolo Bepara, il fera que Nakia Kodro, Zendende, Anzoni Yate Damingi, Brimbi, Naso Aba, Kodroti et Bé Africa, si tu es le Fanga, tu es déjà Soni Yate Diapé, mais Anzoni Yate Da, Anzo Soit en Akode, tu seras Anzoni Kwasolo Da, singi la mingi, la voix de l'Amérique.
Zia ite nando ti VOA Afrika na ati kwa singat sosi amolenge ti Be Afrika ki sala ti tene ala gina kobe ti angati la koko ti batana sewa ti mu Be Afrika na nduzu la so legbia sine Martial Junior so inga una iti terelo eke wa bangondo nando ti akusala ti ale kangoda so yangati mundu atene conducteur de travaux. Loïke sa na ite nando tia kusala ti lo loïke na mbege ti bwe rap na kotagbata ti pongi.
Ça a quoi mingi dans d'autres types de modèles. J'ai commencé mes arts en maçonnerie et après mes lycée technique. Lycée technique, mes signes à lycée technique. J'ai commencé encore formation en pneu dans ACFP, formation de conducteur de travaux. Donc ça, réhabilitation. Tiada, na Kakabandoro, PAM, il sera plateforme, soit hasard, à l'étage réfugié, à Mbélé, Réna, et tant, sauf à Pépinette. Après, il sera encore centre culture Berko. Bien, mais réaliser centre culture Berko, tu passes au Binou, hein. Il sera réhabilitation, tu as assez peu. Il passe ton sang de genoux, quoi, tout le monde raconte dans au fur et à mesure, de moi.
Si tu tenais à l'aïe sur quoi, là, ça, sur la question, là, entrepreneur.
Oui, bon, mais qui conduit de travaux. Alinga qui est en métal, mais qui conduit de travaux. Donc, tout quoi, tu as à commencer le rez-de-chaussée jusqu'à Tugunani. Si tu as acquis R plus 1 sur Bissarani, à commencer le rez-de-chaussée jusqu'à Tugunani, à se mettre isolé, les trucs qui sont dirigés jusqu'à ce que Bissarani. Et que moi, je vais chanter sol, qui veut couler dans la peau, à Signaï, à Résultani, et vivre par Pomani, et travailler Nani. Et aussi, tu as acquis un travaux particulier, tu as cette là, d'habitation, et qui vérifie la sol, à tout moment. Tu as une zone qui est marécageuse, et qui vérifie, tu as une zone tournée, qui est ténété, et qui est pas tournée, qui est vraiment plate. Au fur et à mesure, et qui, d'après, tu architecte, architecte à Signaï, plan, ouais. Et maintenant, la plan de façon, il est exécuté, et puis suivi, avec une intérêt de travaux.
À ça, un gros qu'est-ce qu'il y a là, que ça, à quoi ça?
À ça, un gros mignon, depuis 2001.
Ça, un gros d'assaut à l'un de ton et là.
On a débuté de penser dans son père, parce qu'on a débuté, c'est ça, école d'ango. Mais nous, professeur, on a d'art, le qui est Yandé Blaise, c'est un historien. Parfois, l'eau posait la question, mais il répond, calomie, il y a une histoire, je vois, il pense, l'autre. Non, il est formé, mais t'es un gars, historien. Bon, on a débuté, terminé, indien. Arrivé un moment, mais vous écoutez, mais c'est un niveau, mais parce que, ah, soutien, déjà, après, à qui d'après. Après, Mikiri, Mini, ministre, mine, excellence, belle tour. Et demi gangou na tiens utile le mot ma bok on a mis après de quelle façon de ces techniques et puis dans passeur bail le défunt le queen gang à la soirée la soutenir mais demi moi maintenant comme les techniciens ça déjà qui était en bok hein parce que parfois mais ça concourt à dessin mingi ça dit concourt à dessin et puis à mine parfois des gars mais à mine qui bongi là à tripoter à mou dessin mingi moi mine dans un délai on a placé après mais gobi qui est visa il était dessin mais qui me sera calligraphie donc me sera peinture so mais qui sera une imprimé à t-shirt rien mais comment c'est gay. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, pourquoi tu m'as dit, je suis supervisé d'armes, mais moi, je n'ai pas ça, quoi, ni, donc, on a pas, mais on a les guinapes. Et on était, on a eu, on soit à Gombi, moi, tu m'as dit, ben, après, on a quitté, on a quitté le lycée technique. Dans le lycée technique, c'est un test d'entrée au lycée technique, second STI, jusqu'à ce que, à moi, bien, bien de sortie, à bas, talent, mais c'est lycée technique, à tout cas, on a dit, ça, quoi, on a dit, et à Gombi, on a dit, 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 on a bon après mais qui encore à Zambou n'a bien marché mingi tant soit Zambou n'a bien marché mais non mais commencer au Ranginja ouais les écoles qui étaient mais bon oui mais non mais qui façon ça qui a cours professionnel c'est mon père avancé dans l'année jusqu'à la sauce
mais n'angoi sur la qui serait tenso les gars quoi ça la na qui est tambour la tournée
parfois on a confiance et puis on a expérience avant que mon ami quoi parce que époque tu as si ton métier devient un bon technicien ou un bon chef il faut mon qualité il faut honnêteté il faut fidélité il faut mon salut tourner les gars et ton salut les gars c'est mon gérard je suis mon ala pour habiter dans ça quoi il faut la matérielle dans les mots songo et tu ne pas ou bien et il faut faire en attendant qu'on appelle ton faire en attendant qu'on y faut absolument mon résultat zoni quoi mon va solutionner là ayez ça avec mon gango là il y a technicien qui est avancé là mais ton technicien si mon terrain mon qui pas qui gagne déjà mon qui aide à zapper ou patron mon ami gagne déjà mon ça besoin de bêtement qu'on a l'outil et ton non non ça c'est pas bon parce qu'un technicien c'est qui mingi ton mon son mon quand tu continues à faire ton son ça dit mon wanga quoi paye et puis à quoi il peut encore
Egunda mingi la kwa mulengeti pe Afrika kuri walisa kesala anze nzene kwa chitene ala gina kwa beti angati la koko chitumana yere ngati mukodotala nanduzu aluti mafade eke legbia asine Kunda Martial Junior
Ibarala mingi itatimbisu akesala kusala na Voix de l'Amérique, si à Kisara Sabangu, Tianga Tikodro et à Kavunga Sambu, Tikodro Ti, Nandoti Dunia Mubimba, Bimuna la Singila, Aita Timbi, la Kusara Sola Kisara, si Sabangu Tikodro, Nelegati Yangati Sangu, Akeneati Kota, Ndoso Aira Tene, Voix de l'Amérique, Bimuna la Singila.
Alangbala kwa chimazia ite nandoti vewa Afrika la sunayati kapati kwa singati nandoti teneti nzapaye ke warande. Usmane Abdullahi mulingeti be Afrika solo ike le kodona mbegeti Caroline du Nord na sesiti Amerika.
Ramadana ke momati partage, momati pardon. Omate isamla nzapaye unda parona tu yusu mosara nati nzebala kwa nako e ya munchi yako na iti tenezukwe vye betulo tijutin joni na itachulo tisara songo tisara pei na itachulo kesa soa mwazumu kwa muzumi mwaka muzumi ya gusi
kutati ramadan akinye nati gigiti muslim
akilangu sosi uwa nze sosi nzapa jikwa tene zukwa doti sumete sulu na bia nzapa pase i zuwa kizu zukwa kisara kita ere nati Munga kwa kusoka on mokisara mbini ere parfum peti inga ni parfum peti inga nape me tira mo repande terti mo chunda parona zapa ke sel periyo sosi mo peti mo ramadan tilango balota o balu sera gomea e unda parona zapa titene aparole tuwa peshe mo sosi mo sarati ze bala kwa nao kwa ti tuwa on
nango eti ramadan so nye siyala kisara mbili mbili
Aujourd'hui, je suis en train de faire en tant que musulman. Je suis en train 5 fois par jour, c'est obligatoire. Et je suis en train de faire aussi. Et je suis en train de faire aussi. Je suis en train de faire aussi. Je suis en train de faire interdit na islam train de Et juste à ce que là, il a fait un peu de temps. Je suis en train encore. On n'en a pas pardon. Et on n'en a pas besoin aussi. Je continue à ramadan. Tu es en
train
de faire un peu de temps. Tu es en train de faire un peu de temps. Joa zukomo ke invita itachimo ala ke te plasa ko ala ke sarangia ala ke koze ala ke pika patara na fami ko sosi ana teretimo a voisin timo a connaissance mo ingala a collecte ko timo dans la bonne plasa ko ala ke te ala ke ingia a kota la ngoti fetwa ile fetwa ramadan la
na kodos cha mundu so ke daso mo gona kusala so amugina mo yeso yanga timo ja tene 30 minutes sengeti tene mo woteretmo me ala ke sa tunga na ji tena la warango ti sambela
na kodos ke dala inga so ira tene prier a kenati concession ti america Donc, je crois que les petits priés dans la langue soloye, donc, on a commencé quoi, qu'aujourd'hui, soit ils sont dans la communauté musulmane, ils sont là, quand on a commencé quoi, on a été dans la couta, quoi, tu vois, ben, bien que musulmi, bien que ça sera quoi. Et mais que ça va aussi. A que mon bénin goy na mon, son mouissa sambila timo soit en 5 minutes après mon sa prière timo. Et nous a pas aussi à mon ganguna y titane, si mon sa prière peut-être mon rakiako, mon petit boumina tila koui, mon petit boumina mon sa prière, mon sito à mon ambini, gangu kusala son pesara en l'air ni, mon petit boumina mon sa prière mon. et azo respecter ni azo sa prière ça là sans pour n'passer quoi
era kanga ya tsala ndapre tichisa la kuizo ala nzen pepe
non ak yeso si déjà nati litimo et nati betimo muna beko bi pense meni so que konga nganguna ka dapa yeso ma bichira ni parce depuis que te somo kana chi 8 ans 10 ans bo commencé déjà ma bichira moinga nati litimo chaque année na période to somo dati mutel lango ou tel mois na telle semaine si sa ramadan donc meni so nga akpin ba pe ak yeso ya bichira ni la ko
ita usmana la ki lambe internet tena tena na ambassade ti be africa wala la so ki na sisi ti america
como somo que musulmi mo que musulmi ape ki amiri ko dra ko i bombi sara sengona militi i sara seriri i bombi ya ko i sara famille bi pensa que très important que ça soit muso mo ke na ko do wande e mo ke na ko do na be africa aussi i so que important la i bombi ko e moati ramadan so que moati pe la ti seriri mo somo ke tena mbati mo unda parola lo ala pardonne ba mo somo papa nazo pardonne lo ala pardonne tere bi pensa que la si ko sala ti ape ti mai e ko ti ape ti mai aussi
alundo ti mafadea e ke Ousmane Abdoulaye le ke wa be africa le ke muslim le ke le kodo na bigiti Caroline du Nord so akena c'est ti america nga tonga so e ke gunati kapati kwa singa ti nando ti etinda raso e ke wa ralaso Pascal Apora Kendi wa sarango etinda na be africa le ke sala limon na ngoi so le ke na bigiti Burkina Faso ti koka panati matanga ti a limon wa la festival ti Fespaco
na Burkina Faso na Kota Festival sa bundeka wa sango limo si ndoti dunia kwe ya zamingi na nduzu limo ti Afrika ati sambi geti gati fa limo ti miso mbisa raso irinake it bitter
yes ya ala bana ya ti limo so si ya gubeti azoni si ala soro ala tiga
limo ti miso asa atene ti mbeni so ti shin Sosi logana be Afrika so le sa kusa ati le kengwa da ngana yani wara mbeni tombutu so le sa kusa ati mbutu ti tele lokani na chinois so sia sa na kusa ati lo e na ati limoni so iti ba gigicha zo se so ti ba nyela go kona ati gigicha la use so nga tonga na ye aiti manda wala se lingi ti wa na yani e asa sa gubeta la mingi na so aso limoni ye e afani bivi so agbacha zo aga nga mingia zo ti aita mi ti be Afrika aga biri mingi sa mu maboko la mina ngweso si afani mosu
do ti tene limo ti be Afrika tonda ti tene agwe na ndo ti dunia mobimba we
limo ti be Afrika atambula ngangu nga asara si ayo bendere ti be Afrika na nduzu ataso awasango limo ake mingi ape iba na limo ti be Afrika kola aga minangu so on iba mbina limonde aga tonga na film tonga na nous étudiants kwa e kilani ge si awa mbeni pendel kambala ni ge donc aki kita limo so asara si nango iso iki da taso awa sa angone ki mingi ape me ayo bendera ti kodo ti na nduzu donc a ide mjounye si tene amu maboko na awa sa angone limo alingi ti sara si limo ti alingi ti bona nduzu ankora antiso
Ala liminga ti tena la warande matabisi na ngoi ti matanga so
limoti nga sigia sara ngo tala so we e lo tambla na tia mbina festivala on balosho asara si limoti mbina e ke degaba pepe
ambi chajao iko maseti toto na ngutile aliki
Pendre mozoko ti petit centro so le ke na guatati bongi lo ke tere ti lo ke sokete ti tene iza bia ti lo ti tene munga nguna lo ti tene lo balo tene lo ke lo ako pepe aita zasi e mumo boko na wa sarangon aeti ndara na be Afrika e ye tere na popoti sarando e na popoti e na be Afrika
La voix de l'Amérique.
Aitaita wa mango kwa singatie ke gina ndo ti pendre mozoko ti petit centre quantique des quantiques ya kwa singatie ti laso kondani e kire wa tere ke kire ke na biko kumbonga umene na mbonga mbalambala ke ngoi so ke wara tere awa go singatie ke Sylvie Doris soye kume firme max ko ya we dangana Felix e Pasis Zembo na ndo ti masini ya ke Joselle Morissin ngana tere ti lo kute ingénieur chez Drake Franklin zasi aita e ngwanzoni na Be Africa.